Hoxe é 22 de febreiro, xa se nos acaba o mes. Ven aí o entroido e nos seguimos persistindo neste tempo de radio. Seguimos persistindo en responder, e hoxe facémolo por última, por quinta e última vez, a pregunta que ven sendo Mal Waldron. Estades escuitando a emisión 974 dun tempo que se chama a sí mesmo Tempo Compartido, e que é Tempo Delas. Acompáñame desde a cabina de control a persoa que produce este programa e que o dispón logo na rede e tamén na súa redifusión todo o longo de radiofusión. Porque estamos saindo en directo en Radio Tui cando son as 10 da noite, pero facemos este programa desde Radio Redondela. E é na páxina web desta emisora onde encontraredes logo o podcast. Hai reemisións os xoves noutras emisoras de Radio Fusión e os sábados e os domingos, os sábados tamén en Radio Tui, Radio Redondela, e os domingos no resto de Radio Fusión. Quen ven sendo Mal Waldron, o argumento desta emisión, como vos digo, 974. Falavos Luis Cuntín, estamos vos ben agradecidos de que nos acompañedes nesta noite. Imos deixar que soe un pouco máis esta sintonía nosa, este Whooping Blues, para comezar a debullar o noso argumento. Quen ven sendo Mal Waldron, 5, o noso punto é aparte a biografía musical, ou, bueno, a unha visión, digamos, a unha visita á biografía musical deste gran pianista. Bueno, a Waldron chegamos da man de Dave Murray, despois exploramos traballos del en dúo, despois traballos en quinteto, pero sempre, digamos, no período en que xa era unha lenda. E fomos despois retrocedendo, verdad? E escoitamos o seu disco The Quest con Prestige, cando el era o director musical e pianista, digamos, da casa, nas Blowing Sessions, nesa especie de jam sessions un pouco máis elaboradas nas que el facía como arranxador para Prestige ao longo dos anos 50. En retrocedendo do 57 ao 56-57, pasamos dun disco o seu nome a outro que estivemos escuitando a semana pasada. Thad Jones with Frank West, Teddy Charles, Mal Waldron, Duke Watkins e Nelvin Jones, Óleo, unha produción de Prestige do ano 57, reeditada por Original Jazz Classics no 99 en digital, que se gravara no seu día no estudio de Van Gelder en Hackensack, cando aínda Van Gelder gravaba no salón de na sala de estar da casa de seus pais en New Jersey. Isto gravouse o 16 de febreiro do 57. E cando Fantasy comprou todos os arquivos de Riverside de Prestige, pois foi editándoos en primeiro, digamos, en analóxico e axiña en digital. Hai unha remasterización e digitalización do ano 98 nos estudios Fantasy en Berkeley, en California, e nesta da que toma a matriz Original Jazz Classics para a reedición que nos estamos poñendo, que do 99. En todo caso, o rexistro foi de Rudy Van Gelder e a digitalización de Phil Delancey. Todos os temas foron gravados por esta formación: Thad Jones with Frank West, Teddy Charles, Mal Waldron, Duke Watkins, Elvin Jones. Óleo é un disco a nome de Thad Jones, pero no que a dirección musical, curiosamente, sendo do seu período en Prestige, non é de Waldron, é de Teddy Charles. Frank West toca o saxofón tenor no tema que imos escoitar agora, en algún outro tocou a frauta. Teddy Charles é o vibrafonista e, como dixen, o arranxador e director musical, Mal Waldron naturalmente no piano. Duke Watkins está no contrabaixo e un irmán de Thad Jones, Elvin Jones, por entón músico emerxente, na batería. Imos escoitar como primeiro tema esta noite o que pon punto final a ese disco, a Óleo. Hello, Frisco. Hola, Frisco, é dicir, hola, San Francisco. Composición de Theodore Charles Cohen, deste Teddy Charles. Unha exposición da trompeta liderando. Despois Mal Waldron suxerirá complexidades armónicas e xogos contrapuntísticos que non chegan a desenvolverse, insinúanse únicamente. Volve Thad Jones coa trompeta de maneira contida e cun sorprendente son suxo nunha nunha grabación como esta. Solo excelente de Teddy Charles, a quen escoitamos cantar relaxadamente mentres administra un swing de estilo supremo, e finalmente rubrica o tema Frank West, que xa comentábamos que noutros cortes está máis vanguardista ca frauta que co saxofón tenor, no que aparece como un home bastante conservador, polo menos naquela altura do ano 57, e realmente percorrendo o camiño nas rodeiras que deixara o gran Lester Young. Neste formación fantástica, na que desde logo unha boa anclaxe rítmica e armónica é a que subministra o noso amigo Mal Waldron, podes escuitar neste excelente Hello Frisco. Querendo ilustrar a carreira de Waldron neste último programa xa que dedicamos a súa memoria, retrocedemos un ano tamén. Quedámonos outra vez pois nun disco de Prestige, en fin, neste caso pois unha grabación do 6 de xaneiro do 56. Un blues casi en clave cool que fai parte do disco de Teddy Charles Tented. De Teddy Charles Tented, un disco liderado por Teddy Charles, no que os arranxos son de Jimmy Giuffre. E isto tal vez explica esa proximidade ao cool. O máis cool dos trompetistas do hard bop que Art Farmer está aquí, secundado por Don Butterfly na tuba, o cal non deixa de dar tamén un certo aroma cool, e unha colección notável de saxofonistas. Gigi Gris, que formara parte do grupo de Waldron, no saxofón alto, Jack Montrose, un home da costa oeste, no tenor, e George Barrow, no barítono. Teddy Charles é o responsable dos arranxos en exaequo con Jimmy Giuffre e está, como sempre, no vibráfono. O gran Jimmy Raney na guitarra eléctrica, Mal Waldron no piano, un mito das como músico de estudio que era Teddy Kotick no contrabaixo e o menos coñecido Joe Harris na batería. Este tema de Quiet Time é un blues, como vos decía, tocado nun clima que emparenta directamente co cool tan de moda naquela época, e eu destacaría unha cadencia de saxos de carácter contrapuntístico que está, digamos, pechando o primeiro tercio do tema. Desde logo, un swing insuperável por parte de Teddy Charles que invade co seu vibráfono a atmósfera musical e a seguridade rítmica armónica sempre de Mal Waldron. Dicir que este The Quiet Time, o tempo quedo, o tempo tranquilo, deste disco de Teddy Charles Tented, bueno, pues fai parte dese Teddy Charles Tented, que é un disco mítico de referencia naquela época, o que aí nos dedicáramos un monográfico. De Teddy Charles Tented, The Quiet Time. Thank you. Do 57 viñemos o 56. Pero insistimos moito en programas anteriores en que cando Waldron realmente entra en contacto cas formas máis de vanguarda do jazz e nos workshop de Charles Mingus. A súa vinculación con Mingus, onde vai establecer relación con Eric Dolphy ou con algún outro artista importante e anterior. Pero logo vai participar moitas veces en grabacións de Mingus. E unha delas, importante, é a desa obra mestra que o disco Blues and Roots. Blues and Roots foi unha producción de Atlantic que Atlantic editou no ano 60. Nos imos usar unha digitalización do ano 98. Grabouse nun único día, o 4 de febreiro de 1959, con produción dun dos propietarios da casa de Neshuhi Ertgun nos Estudios Atlantic de Nova York. 4 de febreiro de 1959. E Blues and Roots foi o traballo dun formidable, dun All Stars, dun noneto fantástico por parte de Mingus. En fin, aquí escoitaremos a Jimmy Knipper e Willie Dennis nos trombóns. A Jackie McLean, íntimo amigo que o levou a Prestige de Mal Waldron no alto, o inquedo e explorador John Handy tamén no alto, a Booker Erwin, que xa o escoitamos en outros programas con Mal Waldron e que fixo amizade con el tamén nas formacións de Mingus no tenor, e o coitelo, o grandísimo Piper Adams nos barítonos, corda de saxofóns de luxo. Mal Waldron está no piano, Charles Mingus no contrabaixo e nos arranxos e Danny Richmond na batería. Ben, pois, imos disfrutar dun dos temas que a min máis me gustan deste disco e é no que está Waldron, porque nos outros temas non está. Is Flat A, Flat 2, esos títulos extraños que tanto lle gustaban a Mingus. Un hard bop moi hard, que toma elementos de improvisación colectiva, unísonos, nunha polifonía primitiva, que son propios da música religiosa afro-norteamericana e que son típicos tamén do jazz tradicional. Con elementos de improvisación colectiva van destacarse solos de Mal Waldron, de Booker Erwin, por esta orde, de Jackie McLean, de John Handy e de Danny Richmond na batería. E non hai máis que decir, agarradevos forte, cinguide os cintos, porque este é un tema de categoría, unha auténtica obra mestra coa contribución dun Mal Waldron que abre xustamente a rolda de solos. Jazz dunha intensidade infrecuente. Is Flat A, Flat 2. We'll be right back. Si un dos banzos da carreira de Waldron foi ser o director musical de Prestige, si outro dos banzos da súa carreira foi as súas colaboracións con Jackie McLean, si outro dos banzos da súa carreira foron colaboracións con Mingus, como acabamos de ilustrar, si outro dos banzos da súa carreira pois foi a formación do seu propio grupo e outro foi o acompañamento de Billie Holiday, o sea, como vedes, este tipo está no corazón da historia do jazz, pois hai un tempo en que el colabora con Max Roach. Imos escoitar, agora saltamos un poquinho adiante, o 3 de agosto de 1961, a un disco que se gravou para Riverside, nun estudio que descoñecemos en Nova York, e que fixo parte do álbum de Max Roach, Percussion Bittersweet. Algo así como percusión agredoce. O tema chamase Mama, e é unha composición de Maxwell Lemuel Roach, é dicir, de Max Roach. E aquí está un Max Roach nonet que verdadeiramente tamén ten unha nómina absolutamente impresionante. Para comezar, Booker Liddell na trompeta. Booker Liddell que fora membro do grupo liderado por Waldron, grupo que remata a súa carreira cando Booker morre con 23 anos. Aquí está Booker Liddell ca trompeta e, bueno, en fin, ele é quen toma o terceiro e último solo desta grabación e paga certamente a pena a escoitalo. No trombón e abrindo e o primeiro solo, Julian Priester, un tema liñal, moi a improvisación del moi liñal, moi cromática, eu diría que é unha improvisación modal. E despois escoitamos nas canas a Eric Dolphy, que está neste caso tocando o saxofón alto, e a Clifford Jordan no tenor. Non hai solo de Jordan, hai solo de Dolphy. A orde dos solos é Priester no trombón, Dolphy no saxofón alto, Booker Liddell na trompeta. Unha formación de luxo como sección rítmica, con Max Roach na batería, Art Davis no contrabaixo e Mal Waldron no piano. El decía que en esta época con Roach é cando comezou a mudar as transicións armónicas propias do bop e do hard bop por insertos rítmicos. Diredes, como un noneto si acabas de citar a sete músicos, porque neste disco están tamén Carlos Patato Valdés na conga e Carlos Totico Eugenio no chocallo, pero neste tema en concreto non interveñen. Case cinco minutos de hard bop máis convencional, que no caso do tema que escoitábamos antes, neste Mama do Max Roach nonet, bueno, neste caso septet. Thank you. Bueno, Mal Waldron bebeu no seu estilo da linealidade de Bud Powell, evidentemente, de obstinatos e formas reiteradas, angulosas, de Thelonious Monk, dos atrevementos armónicos de Mingus e do son percusivo de Horace Silver. Eu creo que esas son as fontes do pianismo de Waldron. Para min, isto é unha opinión subxectiva. Para rubricar e poñer un, en fin, un pecho de ouro a esta semblanza, non intensiva, porque en estes quen ven sendo non contamos a biografía de maneira exhaustiva, máis ben, ofrecemos estampas, unha panorámica. Ben, pois para min, probablemente o máis fermoso musicalmente do legado de Mal Waldron sexan os seus dúos con Steve Lacy, un músico que tamén, digamos, nun momento se interesa polo jazz tradicional, pero que acaba cautivado pola música de Thelonious Monk. Xuntos rexistraron o 13 de agosto, colaboraron moito, o 13 de agosto de 1981, gravaron en París un disco en directo, Live at Dreher, un clube, que editou Hat Art, que é unha casa suiza, e, bueno, o disco enteiro, o álbum chamase Let's Call This, pero de Hat Art, o sea, sombreiro artístico, o arte de sombreiro, de Suiza, o disco Live at Dreher, editado a veces, parte como Let's Call This. E, bueno, o que nos interesa, grabación do 13 de agosto do 81, e o tema, un tema inmortal, Round Midnight, composición de Thelonious Sverk Monk, que ten unha intro non acreditada, pero que ven sendo de Dizzy Gillespie, e que desenvolveu tamén un interludio, e si está acreditado, Charles Melvin Williams, Cutty Williams, e o que puxera letra Bernie Hagingen. Con estas bimbias, con este Round Midnight, tema inmortal de Thelonious Monk, escuitamos unha lectura minimalista de Steve Lacy no saxo soprano. Por certo, a foto coa que ilustraremos o podcast presenta a Lacy con Waldron e Mal Waldron no piano. Primeira parte do tema é toda a exploración melódica de Steve Lacy no saxo soprano, pois desenvolvendo, digamos, ata o paroxismo, todas as posibilidades de improvisación sobre as mudanzas de acorde, incluso entrando no terreo do modal. Deixa a segunda parte do tema para Waldron, que o meu xuízo está soberbio. Consigue emocionar con toda a lírica que hai neste tema, pero como descompoñendo, espindo, deixando cada vez máis nun esquema de arpexios, notas soltas, acordes, pero na que nos percibimos o eco desa gran composición que Round Midnight. Steve Lacy, saxo soprano, Mal Waldron, piano, Round Midnight. Thank you. Bueno, inda que do guión que eu traía preparado falei moito e nos quedou atrás un tema que atrevome a recomendarvos. Hai un disco que editou Soul Note, a casa italiana de Giovanni Vendrini, que se chama Sempre Amore, e é tamén un disco de dúos de Mal Waldron con Steve Lacy. Hai unha grabación en Milán do 17 de febreiro do 86, ou sea, 5 anos despois, que contén o Prelude to a Kiss de Duke Ellington. Me parece outra lectura sublime nunha clave moi parecida á que acabamos de escuitar. Bueno, non nos dou tempo a poñela, pero non insistiremos máis en Mal Waldron. Queda aquí, pois, en fin, xa veremos que acontece co paso dos anos con este programa. Non descartedes que algún día fagamos unha biografía musical exhaustiva de Waldron, como temos feito de outros artistas ou como faremos de outros artistas. Agora despedímonos del. A semana que ven, outro argumento novo neste martes de Entroido, unha sorpresa diferente neste tempo compartido, neste tempo de jazz que agora se despide. Un saúdo moi cordial de Susi Kei Maliños, que insiste no seu novo peiteado. Isto non é radio filmada, como fai a galega, é radio sonora, así que tedes que confiar na miña descripción. Ten algo de cantante existencialista francesa, dos 50, aí hai unha conexión evidente co jazz, pero en fin, ata aquí chegamos, Susi e Maie Seu, ata aquí chegastes vos, ata aquí chegou a nosa lembranza e memoria de Mal Waldron. Máis jazz, máis música, máis palabras, máis encontro na noite, cando volva a zoar no aire este repenicar de tambor. O chisco de ollo, o triscar de dedos, o bico, o sinal de que comeza, de que se reinicia, de que revive e actívase este punto de encontro nas ondas e, en fin, no ciberespazo que chamamos tempo de jazz. Un tempo que vos agradece a vosa presenza e escoita, un tempo que agora se despide. Desde Radio Redondela, para todas, para todos vos, con todo agarimo, aí vai, e acabamos de rubricar entre vos e nos, en ida e volta, esta emisión 974. Así fixemos e fixestes esta noite de febreiro, Tempo de Jazz.